Vilt þú eignast hlutdeild í útvarpi þjóðarinnar? Sendu tölvupóst á hlutabref@útvarpsaga.is eða hringdu í síma 533 3943. Útvarpsaga stendur vörð tjáningafrelsið. Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komið þið sæl þegar að hlusta útvarpsögu Arnþrúðar Karlsdóttir ég með ykkur. Ég að fara að tala við Kristinn Sigurjónsson sem rafmagns- og efnaverkfræðingur. Kristinn hefur nú margoft komið hingað til okkur á sögu mjög fróður á þessu sviði og það eru svona mál sem að mér langar að ræða við hann sem hafa komið upp núna út frá áframhaldandi störfum þessara ríkisstjórnar varðandi orkumálin og ýmislegt sem því tengist og líka hvalveiðar og fleiri mál sem að við viljum ræða hérna núna. En góðan dag, Kristinn Sigurjónsson.
Góðan dag, Arnþrúður og hlustendur út á sögu og þakkaði fyrir að bjóða mér.
Já, takk.
Og kosturðu við mig,
já,
sem alltaf verða sko mikilvægri og mikilvægri,
já,
að ég komin eftirlun.
Já, þú getur talað.
Nú geti talað.
Já.
Nú hef ég málfrelsi, sko.
Já, við alveg elskum svona fólk.
Já,
sem er komið á eftirlaunaaldurinn.
Já.
Sem að getur einmitt talað.
Það er málið.
Þetta er, þarna er trygging fyrir því að fá réttar og sannar upplýsingar.
Akkurat.
En þegar við samt segjum þetta, Kristinn, finnst þér þetta ekki samt alveg óhugnalegt að hvernig komið svona þá fyrir landinu, ef svo má segja, ef að fólk sem er og bara besta aldri og vinnur við hlutina en þorir ekki að tala af ótta við að missa starfi. Sérðu hvað þetta er alvarlegt að svona skuli vera að þessi ekki virt málfrelsi?
Já, sko við erum að fara alltaf í meiru og meiru ógöngur með þetta.
Mm.
Ég hef nú sko farið aðeins inn á orkumálin því þar þorir enginn að segja neitt.
Nei.
Ég var að lesa grein í morgun vandamál með kynáttunarvanda sem nú búið að vera talsvöld í umræðun undarfarið.
Já.
Þetta var grein sem Páll Viljónsson vísaði í.
Já, hvað sér þið kyn?
Kynáttavandamál, það er þetta fólk sem veit ekki hvað kyn það er.
Já.
Ég held að ég kalla kynátta.
Já, já, kynáttunarvandi, já.
Já,
já, já. En það er náttúrulega, Kristinn, sko, það er nú taldi heima tilbúið vegna þess að það er náttúrulega kannski verið að taka ungt og óharna fólk og telja því trúum að það sé eitthvað annað en það er. Þú veist það því að það bara fólki vanta kannski kjölfestu augnablik í lífinu, sko.
Ég er alveg sammála því að stór hluti þess getur bara verið tilvist að kreppa hjá
já,
fólkinu.
Já, já, já.
Og þegar það svo seinna verður kynþroska þá kannski leiðist að þessari villubraut.
Já, já.
En það sem ég ætla að nefni þessu var það að það var Páll Viljónsson, hann vitnaði í grein, hann var að blogga þetta og verja grunnskólakennara á Norðurlandi,
já,
sem hefur svolítið verið að gaggrína þessu umbræðum og hann vitnaði í grein sem var í Vísir og þar kom ymmið þetta fram að það ráði svo rosalega harkalega á alla sem andmæla þessu að menn geta ekki svona farið eftir þeim rannsóknum sem liggja fyrir þessu að þú leiðu þú andmælar ykkur og vilt býða með eitthvað þangur til fleiri rannsóknir liggja fyrir þá hett list yfir fólkið þessi áróður og ég vil nú meina að þetta sé hluti af hvað getur sagt þessu samfélagsvandamáli eða samfélagsmiðlum og ég orðin úrkula vonar að þeir munu nokkuð breytast. Vandinn er sá að við höfum svo óvirka lélega fjölmiðla en það sem sko er verra er að þeir sem maður myndi halda að gætu staði í lappirna sem væru þá þeir sem eru stjórnendur, hafa mannaforráð og þess og þar, að þeir hlaup ekki eftir þessu eins og þetta væri sko bara heilu sannendi sko.
Já, já, jú, jú, en það, ég ætla nú að verja fjölmila í þessu Kristinn vegna þess að flesti fjölmilar eru þjakaðar af manneklu og rekstara umhverfi til dæmis einkarekina fjölmila er algjörlega alveg óbóðlegt, það er það og það er bara verið að fara fram hjá samkeppnisreglum EES samningsins með því að hafa RÚV í forréttindastöðu vegna þess að RÚV er komið í þjónustuhlutverk bara fyrir ríkisvaldið og þá stefnu og strauma sem þar eru boðaðir.
Ég er bara sammála þér að þessa hluta til.
Já.
Ég skil það mjög vel að fjölmila geta ekki farið í það í þess að við köllum rannsóknablaðamennsku því hún er mjög dýr en það er lágmark krafa að fjölmiðla við reyna að leita fleiri sjónamiða
Já.
Þar bregðast er algjörlega og ég svo við tölum nú um málan í dag sem eru forseta kostningarnar
Já.
Að ég er búinn sennilega að heyra svona kannski 20-30 sinnum í vikunni bara þrjá frambjöndu nefnda
Já, það er náttúrulega áróður í gangi
Já, það sem ég er að tala með hlutregni að það verið að íta ákunn sjónamið að fólki ég hef verið að skipta mér að hérna hlínun jarðar og orkuskiptunum engin fjölmiðil ekkert einasti hefur tekið upp þau sjónamið sem ég hef verið að flagga hér
Já.
Ég fæ ekki einu sinni gaggríni
Nei, það bara þakkaði niður
Algjörlega þakkaði niður ég hef nú talað ekkert mjög vel fjölmila þá ætla ég nú ekki að vera mjög reiður út í að þótti tala ekki við mig en þeir hefðu hæglega geta tala við háskólana og spurja þá þessi sjónemið sem ég hef haldið fram ég sæki mína þekkingu til háskólana og akkurju hérna spyrja þeir þá ekki háskólan þessi sjónemið nei, það búið ákveða það að við öllum að kenna koldjösi þetta vandamál og það getum við skattlagt búntur og basta
já og lagt síðan á kvaðir á til dæmis húseigendur og íbúðaeigendur að þeir þurfa að setja upp ákveðin tæki til þess að tryggja það að verða sem minnst mengun síðan Já. Verður það svo kostnaðasamt að fólk missir húsin, það er ekki við það þetta er alveg stefna sem ég veit á húnni framöndan
Já, að þú nefndir húsnæðismóli þá getum við talað það að það hefur nú verið gagnrýnt hérna hvort að húsnæðiskostnaður ættir að vera í vísitölu ekki
Já.
Og ég ætla sjálfum sér ekki taka sterka afstöðu til þess en menn geta verið með framvæslu vísitölu og húsnæð getur verið þar inni svo er það pólitísk ákvörðum hvort að það sé inni verðtryggingu en húsnæði er stór hluti af útgjöldum fólks og þessi vísitala hefur hakkað gríðarlega mikið undarfarið en það er engin umræð hvers vegna hún hakkað svona mikið það hugsar það að við höfum bæði svimandi hátt lóðagjald svo höfum við innviðagjald og svo höfum við gríðarlega skorta á húsnæði þú sérð ekki þessa umræði í fjölmjölum það sé á við
já Jú, og þó kannski svona aðeins, ég vil nú segja
Mjög lítið
Já, en oflítið getum við sagt af því þetta svo mikið lífsspursmál að fólk hafi þakka við höfuðið, þetta náttúrulega bara lífsspursmál
Eitt atriði Það engin umræðum það hvort að við eigum að halda okkur við séreignarstefni húsnæði eða fara yfir á leigumarkaðin engin umræða það.
Nei, það er engin umræða en það er rétt á þér hins vegar að þetta er stefna sem að hefur leyndaljóst verið í framkvæmd alveg frá árinu eila 2013 með reglugerðabreitingu
þá. Þú áttu við séreignastefnuna?
Nei, að taka hana út leynd og ljóst.
Já, 2013
fyrir þá var reglugerðabreiting sem að þrengdi mjög að þrengdi mjög lántökuskilirinn og síðan er Seðlabanki núna alveg í þessari ríkisstjórn Katrínar þeir hafa alveg búið til nýja útlánastefnu fyrir bankana og þá virkja er bara kredit info meira og þannig að það er ógjörningu fyrir ungt fólk og þá sem eru að kaupa í fyrsta skiptu og anna að standast jafnir lánshæfismat.
Akkurat.
Fjölmargir eru komið til námi, hafa ekki náð að sapna einhverju útborgun út gegnum vinnu og þá er kyrt á því að almennu eignaleysi, þannig að við tölum nú stundu hér um það að séu leigu þrælar framtíðarinnar, það vera að búa á til. Já. Og það helst í hendu við það að það eru fáið sem fá útluta lóðum, örfáið byggingaraðilar og allt leiguhúsnaði.
Akkur.
Þannig að við erum að búa til bæði borgarlínu sem á sig þérna að færa þetta fólk til og frá og síðan á að vera leiguhúsnaði og hjá örfáum einstaklingu sem ráðaverðinu.
Heyrðu, þú bara talar þessu út um minni hjarta.
Já, þá er ég komin þanga, heldur maður sér ekki komin inn í hjarta, jú, ekki spurning.
Nei, sko, það sem ég ætla að segja, það er eitt sem vantar inn umröðuna, það er að menn get ekki komist í sitt eigið húsnæði út af greiðslumats. En svo er engin kraf það þegar ferðin á legumarkaðin. Það er gríðaleg munur að setja greiðslumati svona rosalega stíft í svona erfiri aðstæðu til þess að geta keypt húsnæði en gera svo enga kröfu til þess þegar þú hérna ferð á legumarkaðin, þú fer ekki sinni, það er ekki húsalegu bætur ekki einu sinni, þannig að þessi umræði er algjörl út úr kortinu og sýni bara aftur hvernig hún er bara
Já, en samt sem áður sko hafa nú eins og leigufélög yndir fara fram á það að þau geta í krafti þess að þau eru svo fá það er fákeppnin þeir geta bæði stýrtverðinu sagði, og síðan fara þeir fram á fyrirframgreislur og þú ert allavega að borga einhverja tvo mánu ef ekki þrjá mánu fyrirfram komið tryggingar og þá voru að fara að taka ættingið þín á inn og elliheimilin og fá einhver til að skrifa upp á tryggingu Þetta er náttúrulega alveg gali fyrirkomulag og hérna, en þetta er þetta svona marxíska fyrirkomulag sem er verið að leiða yfir þjóðina. Já. Við erum bara að vera fangar þar.
Já, já.
Hvað sem okkur líka betur að vera. Menna engi rís upp, menna engi segi neitt. Og hvað þá þorir að segja?
Sko, og þarna kemur að því sem ég var nefna á þann. Það vantar svolítið fjölmjölumröðu. Maður heyrir þessa rattið nás hvergi nema hér. Hvergi.
Já, endarum við öll komin á þann aldur.
Já.
Nei, smá svona, já. Ég segi svona, Kristín, en þetta er alveg afleitt og svo líka þessi falska mynd sem er verið að tala fyrir að hér sé svo mikið velmegun og það er svo mikið hagvöxtur, við lustuðum á það, það er svo ægilegur hagvöxtur núna, allt í einhver 20% hagvöxtur sem fannst í einhverju bókaldi sín fyrra. Og nú er það aðal máli og byttu hagvæstu fyrir hverja.
Akkurat, nú þegar koma hagvæsti.
Já, ég bara spyrir.
Þá skulum við þess öllítið tala um atvinnulífið og væntalega horfur í atvinnulífinu.
Já.
Þær eru nefnilega ekki góðar. Ekki er tala um þetta. Ég hef gagnrýnt það mjög í gegnum tíðina að á síðasta áratugi höfum við ekkert gert í grundvallar atvinnumálum þjóðurinnar. Þá og ég við í samgöngumálum, það er ekkert verið gert í samgöngumálum að viti. Það eru 4 ár síðan byrja var á síðustu jarðgöngum. Og það er ekkert í döfun að fara í nein jarðgöng núna. Það eru einu brúarsmíð sem er framundan, Það er Ölfusabrúin sem er búin að vera í farvatnunni í sennilega 10 ár.
Já.
Því að það er þessi tvöföldun á þessum kaplarna frá Hveragerði til Selfoss.
Já, já. En þeir var samt náð góðum árangri þar.
Já, það var vegna þess að það var svo mikið að banaslýsum hérna við
Fjölmunnustu, já.
Hérna. Svo það var farið í þessa tvöföldun.
Já, já.
Svo gerist það að þeir hafa alveg óskaplegar upplögan markastjóra í fjölga íbúum. Sennilega hefur Árborg og Hveragerði verið með upplögasta markastjóri á þessu sem sögus fara af.
Já,
hann heiti Dagur B.
Já.
Já.
Býttu, hvernig getur tengt hann við Árborg?
Ég þarf allir að flýja Reykjavík.
Já, þú meinar.
Já.
En þetta er náttúrulega dásalegt umhverfi í Árborg og hver að gerði Selfoss og sveitindarann í kring og bæjarfjöluin, mikil uppbygging í Þorlákshöfn og þetta er stórkostlegt svæði.
Já, ég skal segja eitt að ég hef búin að halda lengi fram að sennilega er þetta svæði sem á mesta framtíð fyrir sér jafnvel þótt dagur hafi ekki verið völd. Þannig höfum við nóg landsvæði, við höfum hafnar aðstöðu í Þorlákshöfn og þarna verða skipalflutninga bæði til Ameríku og Evrópu styttri og núna kemur eitt skip í viku eða tvö skip á viku þarna. Þarna er mikil orka, þarna er Þjórsá rétt hjá og með alla sínu orku, þarna er mikill jarðhiti, þarna er landbúnaður og þannig að við sjáum þarna ómæld tækifæri og þarna á eftir að byggjast upp mjög öflugt, það er alltaf svolítið erfitt að byggja upp sko lítil byggðalög en nú er það, það stort og það er auðvelt að sækja sérhæða þjónustu til Reykjavíkur þannig að ég held að þarna ég eftir að verða mjög mikið.
Já, hann er líka svo öflugur hann Elliði Vignisson sem er bæjastjórið þarna að hann er mjög öflugur og búin að rífa þetta rosalega upp og svona verið hvetjandi mjög svo.
Akkurat.
Þannig að það er náttúrulega er stórkostlegt líka svo þetta
en að ég var að tala um vegamálin að þessi vegamál sem byrju þarna á milli Hveragerðis og Selfoss eiga sér miklu lengri aðdraganda út af þessu barnaslýsum og Ölfusabrúin er eiginlega bara endapunkturinn í því, það er ekkert meira. Nú síðan er ykkur brú fyrir norðan sem er orðin einbreið og þóli er ekki orðið þunga bíla.
Já, yfir Skjálandafljótt.
Já. Og ég held að þetta sé bara upptalið einu brý sem er verið að gera á landinu. Þannig við sjáum alveg ótrúlegt verkleysið hennar. Einu malbygguna framkvæmdina sem ég veit það er hérna fyrir vestan þess að vera að taka malbyggið upp. Þetta er ekki gott.
Nei.
Og ef við komum að hafnaframkvæmdum, það er enga fréttir af hafnaframkvæmdum. Þegar við tökum af flugvöllum, þá höfum við það liggjandi fyrir að eini alþjóðflugvöllin okkar er hinum megin við gosstöðvarnar og það getur náðast hvað sem er gert þar. Það hefur ekkert verið gert með að bæta aðstöðu á Egilsstöðum. Ég hef heyrt að ég byggja það svo kallað taxibraut sem er agbraut við hliðin á flugvöllinum til þess að það sé eftir að lenda hraðar eða skildi koma ykkur óvænt upp á. Það er ekkert verið að gera á Akureyri, það er búið að tala flugvöll á Akureyri og ekkert gert þar. Það er alveg sama hvar við dreipum niður, það er hvergi verið að gera nokkuð skapaðan hlut. Nú ef við höldum áfram þá erum við núna
Nei, það er samt ekki eitthvað verið að reyna að laga Reykjanesbrautina.
Jú, en það er verið þessi leið þarna frá álverinu til Reykjavíkur sem er verið að getur sagt klára en það
er búið að laga við kú og til dæmis í kúakerði þar sem voru nú endalaus banaslýs í eina tíð og í þessari hálku beigju þarna að það er búið að laga þetta það er svona ýmislegt að mætti kannski vera meiri lýsing á veginum en þeir eru þó búnir að gera
það sem er verið að gera er kannski aðalega þetta aðgreina akstustefnur sem getur ekki gert nema sérst með 1 plus 2 aðgreinar eða 2 plus 2 það hefur verið gert og en það er ekkit stórkostlegt sko, já við almennileg vega framkvæmdir, það er ekki stórt. Nú þegar við snúum okkur að öðrum atvinnugreinum sem hafa með uppbyggingu atvinnulífsins gera þá vitum við það að sjávarútvegurinn hann er fastur, það er bara kvótin sem við erum með. Eini vöxturinn þar er sennilega eldisvöxteldið. Það er komið ákveðna mettu núna og svo komum við kannski atrið sem gætun orði býsna stórt í framtíðinni að við erum að fá alltaf stærri og stærri keppinut nýtjastofnun okkar. Og það eru stór sjávarspendi sem kallast hvalur.
Já.
Og það er nokkuð atrið við það að honum hefur fjölgað alveg gríðarlega á hérna síðustu árum og það hefur verið sko rættu það að loðnustofnin hefur horfið Og ef maður bendir á það að þetta sé kvalmakenna þá mótmæla alltaf góða fólki, sko.
Já, já.
Og ég bara trúði ekki að hvalurinn, sko, lifi bara á loftinu sem að blási frá sér, sko.
Nei, þannig ekki alveg svo einfalt, sko.
Já, en það sem er svolítið athyglisvert, það er þessi fjölmjöla umræða sem var í fyrra um þetta leiti,
já,
í fyrra. Sem gerði það verkum að ráðherra hljóp á sig og stöðvaði hérna veiðar rétt fyrir og það sem er svolítið merkilegt að rökin fyrir þessu voru sko hlutrægar skýslur Hafrannsóknastofnunar Svandís var búin að reyna að setja marga steina í götur sko hvals meðan annars að vera með eftirlismann sem var taka myndir og svona og eins og allar villidýraveiðar þá gengur það ekki alltaf eins og í sláturhúsi og en fjölmiðlar fari það að blása upp þessi tilfelli það sem það þurfti að elta hvalinn og einhver tilfellum tók það held til 20 mínútur og svo leis. Nú það fylgir náttúrulega ekki sögun að þegar dýr verða fyrir svona miklu sjokki að þá eiginlega lamastu þegar þetta er með þekkja þetta úr mannheimum að fólk hættir að finna ekki tilfinningunni sko. En það sem var nokkuð sérstætt var það að eftir þessa útreið Hafrannsóknastofnunar nei hérna var ekki mati sem
já,
að þá fer hvalur í rannsóknarverkefni þróunarverkefni með normönum að beita sko rafskutli
já.
Sem átti að aflífa hvalin alveg leið þetta ég sko ég les nú nánast ekkert í ellendu fjölmjölum þá var ég svolítið bundið við það sem sé íslenskum og mér skilst að þetta hafi verið í samvinnu við normenn og gengið mjög vel og hann hefði vilja fá leyfi til þess að beita þessu en Svandís leyfið ekki.
Nei, af því að það gagnrinninu var grundvallast á því að það tæki á langan tíma til að drepa dýri.
Akkurat.
Þá fóru þeir í að reyna að gera þetta eins vel úr garði og hægt væri og flýta fyrir þessari döðastund.
Já.
Svo segir, en þeir var þrátt fyrir það af því að hinn pólitíska ákvörðun var tekin.
Já.
Alveg sama hvað hvalu gerði. Pólitíkin inn í því fólki sem að réð þá öllu, að hún sagði bara nei, sama hvað þeir gera.
Málið það að þessi örfá tilfelli, þess að tók svolítið tíma, að aflífa hvalin voru helstu rökin og það var slemt í þessi rök voru horfin.
Já, en Kristín sjáðu að bara það að núna er búið að gefa fordæmið það er sem sagt verið að það eru sko stjórnmálamenni hver í sínu hotni hafa fengið jafnvel völd eftir vafasum leiðum og vafasum forsendum eru til að halda saman einhverju ríkistjórn svo hún lífi þeir taka sann ákvarðanir þjóðin er ekki spurð og alþingi er ekki spurð heldur og það er verið að gefa það fordæmi að stöða hvalveðar veistu hvað verður stoppa næst hreindýraveiðar jafnvel laxveiðar og margvíslega frjálsaveiðar sem hingað til að hafa verið af því að þú ert að nefna hafið nú er að koma út og til framkvæmda hér í gegnum verkefnið Bioproject og það er vendun hafsins og sjáar ríkisins og veiðar skorna niður 30% sér ekki hvert er að fara með okkur sem þess að sko raunverulega veiði þjóð.
Já, það er verið að fara með okkur í svona vesmíðufóður.
Já,
það
já.
Sem sko vesmíðan er notuð frá sólaljósinu og þanga til við bara komin í fæði fyrir okkur sko.
Já, þannig að þetta er svona svo smiðja sem að er verið að teima okkur í, taka frá okkur það sem við þekkjum í gegnum aldirnar og þetta. og sagan segir okkur það að við geta lifað náttúrulega á sjáalífi og hérna og fiski og öðru slíku nú verður að taka það eins mikið frá okkur hættir
svo kemur inn í þetta það alveg gríðanlega mikil sko hjarðhegðun í samfélaginu það svo algengt að fólk seti sig ekki inn í hlutina og það sem ég kalla nú bara grænfriðungar sko, það nú eitt vandamálið sko að það svo margir sem eru grænfriðungar fyrir ekki grænfriðungar grænkerar af því þið vil ekki deyra dýr það er
hlutin þeir halda er viljið ekki
já. Og þótt að sko hið náttúrulegi dauðdagi í hérna náttúrunni hann ekkert mannúlegur sko það eru bara eins og til dæmis hvalveðar þeir hvali sem eru svo óhefnir að verða ekki vittir þeir eru bara jætni lifandi af háhyrningum sko
já.
Það er þannig og þannig gerist þeim allstar að villidýrin við þekkjum þetta með úlfana og refina og slis þeir ráðast á
En það verður líka að banna, það er líka það sem vilki sko refa við þar, það alltaf að drepa við refinn, það verður banna.
Og þá verður að banna fjárbúskap?
Já, því það verður reyna ganga frá bændin, við sjáum það. Hvað sem hver segir, með reyna klóri í bakkan og segja nei, en svo bara blasir allt annað við. Skilur upp, þannig að það er löngu búið að setja þetta plan upp og eftir þessu verið að keyra. Já. Spurningin er með eftir okkur sem að svona setjum bara að horfum á hversu megnut fólk er að bæða að vilja tala um það og gera eitthvað í því. En það verið þungi, það er sko þrautin í þingra að fá við það ráðið af því að nú stefnir í til dæmis að við séum að fá höfund af þessu inn í Íslands samfélag, fórsætisráðherrann fyrirverandi, jafnvel og stól fórseta. Hún hleypur þetta bara því í gegn sem er eftir hennar pólitík.
Þarna komum við...
Það er alveg sæðilega hættulegt fyrir okkur.
Sko, ég skal segja eitt að, sko, ég hef stundum haldið því fram að lífskjör í landi fara ekki eftir náttúruauðlindum heldur hversu vel þjóðin kemur að ákvörðunum við þekkjum lönd sem hafa gríðaleg náttúruauðlindi eins og Venezuela, Nígería, Sádarabía þetta eru olíuríki svo höfum við lönd sem hafa mikla landbúnað eins og Rhodesía gamla hérna var Nú svo til málmar eins og hérna eins og við sjáum í Afganistan Sambíu og svona
Já.
En vegna þess að þarna nánast ekkert líðræði fólki fær einhver ráðið að þá eru lífskjörni mjög slök
Nú með einræðis herra.
Já, svo höfum við þjóðir sem hafa engar náttúruauðlindir en aftur á móti gott líðræði, það eru við Þýskaland, Holland Belgía, Svíþjóð skulum við, en mjög mjög góða velmun og eitt land er svo illast sett með náttúruauðlindir að það er líka landlugt hátt upp í fjöllum en það er mesta velmunin og það er Sviss sem býður upp á mikið líðræði og ég vil nú meina það að þegar þú hefur svona mikið líðræði eins og þar þá sé erfiður að koma málum í gegn sem algjör spillingamál eins og ég vil nú meina að orkupakki þrjú var
algjör. Já, við náttúrulega sitjum hérna í súpunum með spillingamáli sem fari í gegn af því að það er blalta hvernig kemst fólk til valda eins og forseti og sem á að vera þessi öryggisventi til að senda mál til þjóðarinnar ef að ekki er allt með feldu og varðar náttúrulega gríðarlega þjóðarhagsmunni en þegar við erum náttúrulega svona með forseta sem er bara sko hlýðir kerfinu þá er ekki von og góðu þá fara þessi máli í gegn
og ég skal segja reitt að því við erum að tala sérstaklega einn frambjóðanda sem búin að vera í þessu að þá er náttúrulega mjög ósennlegt að þessi frambjóðandi muli sko beita 50. og 70. greininni
20.
og 70. vegna þess að hún hluta þessu stjórnkerfi
Já.
En því ekki neita að það gríðara mikið anda og hún í hálsmáli á þeim forseti sem nú verður forseti sæst líka munu beita þessu en hann beitti ekki orkupakka 3 þar sem var alveg
hann aldrei beitti
nei.
Og hann gengur ekki gegn vilja ríkisstjórnarinn
nei sko það sem ég að segja það anda svo mikið hún í hálsmáli á þeim
Já.
Og meiri segja sko að vegna þess að orkan okkar, þar sem hann Eyjólfur formaður,
Já.
Hann er sagt að þið komst aldrei að hjá fjölmjölum, aldrei í kastljós.
Nei, þeim var haldið alveg út í sko.
Og það þetta sé óttast og ég óttast að hinir fjölmjölum, nei hérna framböðnir, munu vera svipaðir. Þó vil ég nú nefna eitt sem hefur róið gegn strömmnum alveg frá því að hann fór í eitt virðulegasta embætti landsins ríkistryggt sko, það er svo gott embætti að það var mátt ekki segja þeir manni upp sko og hann var á góðu launum en hann byrjar að skipta sér að þjóðmálum sem þótt ekki við hæfi í hans embætti.
Nei, hann var ekki með réttu skoðun, hann var ekki kerfisfylgin.
Nei, og býttu við, hann fer inn í eitt stjórnmálaflokk, byrja þar gagnrinnan sko innanfrá og hann enda með því að hann sko orðin sig kannski ekki einna móti forustunni, en hann var nánast út í hotni og En það sem ég að fara með þessu máli er það að hann greinilega það gengur ekki anda hún í hálsmálu honum til þess að hafa góðan. Hann hefur sína samfæringu og hann hefur líst í mörgu sinnum yfir að hann vilji að þjóðin taki á sjálf ákvörðanir mikilvæg málefni sérstaklega þessi hérna sjálfstæði þjóðurni skipt.
Já, en þessin er það sko kerfið hata svona
mér.
Þetta er ekki þáu kerfisins
Nei.
Og það er líka athyglisvert að sjá að eins og núna varandi Katrín Jakobsdóttur að vera mesta fylgi skuli vera hjá sjálfstæðisflokki og framsókn. Það er náttúrulega þegar þessir gömlu yfir 100 ára gömlu flokkar að þeir vilja tryggja það að þeir sem er forset sem heldur þeim áframinni ríkisjón endalaust alveg út í það endalausa og þetta er nefnilega svo spilling sem við erum að horfa upp á að því að þetta eru bara hagsmunni þessara flokka að hafa þennan forseta
Hvað meir sé að sko píratar sem tölum mjög fjálflega þjóðaratkvæðagreiðslur að þeir komu orkupakka 3 þá vildur ekki þjóðaratkvæðagreiðslu
Nei
Það
er skrítið.
Já, mjög skrítið.
En Kristín, við hérna þurfum að fá auðlýsinga hér á útvarpi sögu. Kristín Sigur Jónsson efnaverkfræðingur. Þar kom það annir gestu hér á útvarpi sögu og við höldum áfram eittir auðlýsingar.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komið þið sæl aftur, við erum að tala saman Arnþrúður Karlsdóttir og Kristín Sigurjónsson, rafmagns- og efnaverkfræðingur. Við erum að ræða svona ýmis mál, atvinnumálin og núna vorum við dottinn inn í forsetakostningarnar, Kristín. Hvað segirðu?
Já.
Hvernig er þetta að fara?
Sko...
Eða ég... er þetta bara, sko, eru forsetakostningar þar, eiga það bara alveg eftir að fara á stað, sko, út frá svona raunverulegum hlutum?
Já, sko, það er náttúrulega 3 nöfn sem hafa skorað þarna hæst aftur. Ég sá viðtal í blaði í dag, við nútíma þar sem var verið að tala við mann sem ég hef nú gjarnan vilja að væri handhafi forsetavalsins, en hann var hérna, upphaflega kallaði sig handlangara og svo kallaði sig handhafa að það er Guðmundur Felix
Já.
Ég held að hann sé nú betur að þessu embætti komin heldur en þessi 3 sem skipa toppin
Já, það er náttúrulega við sjáum það er áróðustengt að þeir sjálfkafa valið þrýr fjórir þarna sem eiga að vera þessi þrýr fjóri turnar.
Já.
Og þetta er mjög úthugsuð aðferð sem við notið í andrahanda kostninga að það er að útiloka aðri komist inn í umræðina þannig að fólk sé bara að hugsa í þrjá fjóra áttir.
Sko, þú myndist daginn á skoðanakannanir.
Já.
Það er nú sko marga skoðan kannanir verið gerða sem hafa klikkað en því er ekki neita til þess að skoðanakönnun sé raunhæf þá þarf hún að endur spegla okkur kjósendur það sé allir sem eru kjósgrá því er ekki neita náttúrulega að það er svolítið breytilegt hverju taka þátt í kosningum en ég hugsa að í forsetakosningunum þá sé meiri almenn þáttaka heldurni í flokkskosningum.
Já.
Af því að fólk, það er svo margir sem setja sig ekki inn í flokkspólitísk mál. Og það sem ég er nú þarna að tala um að við þurfum að tala við fólk sem er nánast bara komið háaldrað í það vera 18 ára.
Mm-hmm.
Og það þarf að búa á landsbyggðinni, það þarf að vera sko... Hérna,
báðu
kynjum og aldurstrefingin en þegar þú gerir svona skoðanakannir eins og verið ekki í dag þá er þetta alltaf netkannanir ég sjálfur er í tveimur, þremur hópum skulu þessi ég svara panelhópum sem ég sendur og alltaf spurður að því af og til sko, hvernig myndu kjósa
já.
Og en þarna er bara takmarka úrtak svo líka annars sem er náttúrulega svolítið vandi við alla skoðanakannanir að það skiptir voða miklu máli sko, hvernig spurningin er orðuð þetta er þekkt atriði í, sko. Og svo í, eins og í svona það má segja kannski að þú getur verið með bara hvern myndur vilja kjósa sér forseta skilu eitthvað þess að þar svo einföld spurning sem ekki þetta miskilja að þá kemist spurningin í hvar röð er við settur upp til dæmi sko. Og það er svo margt svona sem þarf að fylgjast með þannig að ég vil nú meina það að það sé ekki mikið að marka þessa skoðanakannir og sérstaklega vegna þess að það kerfisbundi þagað yfir 60 nöfnum.
Já og það líka sko hver borga fyrir þetta.
Já.
Það er nú það sem er. Það er líka svo náttúrulega ef að eru svona mikið sýnileg tengsl og alvarleg tengsl hagsmunatengsl við eitthvað frambjóðanda inn í skoðanakönnuna fyrirtækin sem vera uppgötast núna.
Já.
Og þetta er bara eiginlega væði vonbriði og mikið reyðaslag að sjá að þetta sé þá að það sé ástæði til að tortryggja.
Já.
Því það er ekkit við verra hvort sem það eru sko dómstólar eða kostningar eða er ekki hafið við vafa heiðarleika.
Já.
Það er eitt allar alvarlegasta sem
og, að... Og af því við vorum að tala um sko ákveðna könnuna fyrirtæki að þarna varum við að tala um framkvæmdastjóri hjá Gallup þessir aðilar vita nákvæmlega hvernig á að sko haga spurningum með hvaða hefur áhrif á niðurstöðuna.
Já, það er stjórnaformaður, það er sko stjórnaformaður.
Þannig að þessir aðilar sko, þeir hafa svolítið áhrif á það hvernig könnunni framkvæmt og þá hvernig niðurstaðan verður.
Þeir stýra algjörlega aðferðafræðinni, þeir stýra þeim hópum, panelhópum sem hvernig eru settir saman og til dæmis að þú út að fá niðurstu segjum fyrir einhvern sem þú veist fyrir fram að er náttúruvendarsinni er inn í loftlagstrúabröðunum er feministi þá velur þú inn í panelhópin fólk sem þú veist fyrirfram að er sama sinnis.
Þetta var það sem var nú koma daginn, var ég Cambridge-hópur hérna í bandísku forstingunum, það var koma daginn að það er ákveðs samband á milli sko afstuði til eins frambjóðanda og svo neyslumunstur annarskilið og svo tengja með þetta sama sko.
það er þannig sem þetta er gert. Þannig að þess að ég var nú að vísa á þann að hvert er frekar til þess að fólk tæki þátt í könnunum inn á hjá vefmilunum og að því þá er það bara sjálfsbrotin ákvörðun hver fer inn og, og greiðir einhverju matkvæði. Það getur meira marka vegna þess að, þarna er fjöldin allur af afskaplega hæfu fólki. Já. Og það er alveg bara sárt að horfa upp á það að það skulle ekki komast inn í umræðuna.
Nei, nei.
Alveg bara eldklári einstaklingar. Veistu
það, sko, ég hef nú heyrt mörg vitunni hérna og það mjög margt skynsælegt í þessu máli, sko.
Í virkilega, fólki, sko, já. Ég sé að allir sem ég verið að tala við er glimrandi gott fólk.
Já, já. Já, ég sko, af því ég var nú að tala um þjóðaratkvæðagreiðslu, sko. Mhm. Þá legg ég svolítið mat á það hversu vel ég treysti fólkinu til þess að vísa málun til þjóðurinnar. Mér finnst að skipta sköpum vegna þess að þetta er besta ráðið gegn spillingu, það er að þjóðin taki sko afstöðu, því hún er ekki að hugsa um svona hagsmunlega tengsl eins og stjórnmálamenni gera, sko.
Nei, þú sér nú náttúrulega bara svo núna, það eru hérna sóttvarnalögin sem er í þinginu, þetta er upp á líf og döða fyrir okkur almenning í landinu, að það verði ekki samþykkt.
Ég skal bara...
Og út á hú.
Já.
Og svo núna frí hjá þingmönnum í maí, þannig að þeir hafa ekki síðrum til að spyrja og spyrja heilbrigðisráðherra og þá er bara búið að læða okkur og bakvið tjöldinni, að byrja inn í bara alveg... óaftur kræfa ræðilega
hugsa annað dæmi það er bókun 35
já, svo það
ef hún fer í gegn þá er við búið að það verður erfitt að standast sölu á Landsvirkjun vegna þess að það sko Evrópusambandi er búið að skilgreina rama sem markas fyrirtæki. Það er búið að tala um það að það sé mikið pressa á frökkum að selja vatnsaflsvirkjarna þar og í Frakklandi er það miklu minna umleikisseldur en nokkuð tíman á hérlendis.
Já, já, já.
Hérna er Landsvirkjum með yfirgnæfandi stöðu
já.
Og ef bókun 35 fyrir gegn þá er við búið að hérna það verður erfira og talningum eða eru menn innan þjóðþingana sem tala fyrir því að einkavæða sko Landsvirkjun þá er mjög erfitt að standast
það. Það getur vel verið að það sé stutt í það því að ég aukvitað að það er gerðkvöld í gaflum papirum að meira sig að þetta kom upp á árinu 2007 að þá var það jafnvel sko hugmyndir já þá var hendi iðnaðar á þeirra að það geti bara verið sniðið að selja Landsvirkjun svo já. Bara stemdi allt að það var búið að koma mín í hrun bankarhrun skilur upp að 2003 og 2006 aftur þau voru hvernig hrættir og þorði ekki alveg að fara sér vegferð og síðan tók önnur ríkstjóðn við 2007 sem að fór aðra leið af því það var bara komið bankarhrun
já sko
annars bara voru menn á þessum villi kvöldur
sko málið er það að ríkissjóðir þeir eigða allt efnum fram og þegar skuldsetningin er mjög erfið að þá er alltaf komið upp þessi hugmyndir að selja fyrirtæki
við stöndum fram fyrir því núna
já, Þorsteinn Sæmundsson fór í gegnum það hjá okkur daginn bæði var það sko með Borgun og
Valitor
Lindakvól, Valitor Lindakvól, nú svo er það Landsbankin og ég skal segja rétt að sko nú þekki ég einna best Landsvirkjun að því það er minni deild að það er þannig að Landsvirkjun á mjög margar virkjan þetta er ekki bara Búrfell og Káranhjúkur þegar þeir eiga litla virkjun sem var byggð 39 hún er verið 100 ára gömul 5 megavött og það kemur mér ekkert á óvart þótt að það veri sagt að Landsvirkjun þarf að losa sig við hann, hún svo dýr og svo þegar búir að, þú veist að endin rúlupilsunni, það er oft lítið kjötar það er bara að húðin en svo leið komið innar þá meira kjöt á pilsunni og það er Laxavirkjun 2 sem er lítið yngri sko. Og leið og byrjar að skera niður, þá er sko þessi ferill byrjaður.
Já, já. Þeir eru að segja Laxavirkjun 2 er þetta talið í Laxavtal
Já, þetta heitir Laxavirkjun
Þetta
er tvær virkjanir
Já, akkurat
og hér tveir norðan og hérna Nú síðan má segja svona heldur áfram og þegar við erum búin að samþykja eða ef við samþykjum bókun 35 að þá er miklu erfara að streitast á móti af því þá ráða evrópsk lög sem segja að þetta í að vera á frjálsum samkeppni.
Já, já, og frjálsum markaði, glemdi því ekki.
Já, já, já. En raforka, sko, ekki að segja eitt, segjum lókum, að rafmagn, eða sko, þessi frjálsi markaður, það miðast við, sko, frjálst framboð eftirspurn og segjur okkur að ef verðið hækkar, að þá getur þú minka neysluna. Tökum dæmi, ef farsíma hækki verði, þá getur beðið með endun í að farsíma þinn, beðið með meira. Þetta gildi bara ekki um suma neysluvöru eins og rafmagn og vatn.
Nei, nei, nei.
Það er málið.
Það er málið. En Kristín, tíma okkar er búin.
Já.
Það er bara afmælishátíð hérna framundan í dagskránni Magnús Magnússon og Herbert Guðmundsson.
Já, já.
Hvorki meirin er minna.
Alltaf.
Tvær stjörnur.
Alltaf gaman að hlusta.
Alveg stórkostlegir. Erðu, en hérna, við ljúkum þessu Kristín, alltaf gaman að tala við þig.
Gafir.
Og þú fær bara þriði stjörnuna og ekki máli. Og Kristín Sigurjónsson, Ramas og efnaverkfræðingur, bestu þakki fyrir kominninga til okkar.
Og takk, takk,
takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, tak